Gepleýär Azatlyk radiosy. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Nowbatdaky habarlar günündäki programmamda başlamadan öňe günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde Muhammed Tahir.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, ozalay habarlaryň gyýkaça mazmuny bilen tanış bolun. İran Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro ýanyjy bilen bagly teklibine jogap berdi. Hillary Clinton Pakistanyň Lahor şäherine bardy. Awganystanda saýlawlaryň ikinji tapgyryna taýýarlyk görülýär. Aktivist Zato Khan'ın tutsak edilmegine garşy aksiýa geçirilýär. Endi şu habarlaryň habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. İranın köpçülük beyin haber veriş serislerinin maglumatına göre Tahran bir yurdun yadro programması ile bağlı edilen teklif boyunca öz cevabını Halkara Atom Energiyası Agentliğine tapşırdı. İranın Esna Haber Agentliği Tahran'ın Adagdalyan Agentliğindeki vekili Ali Asgar Sultan'a sallanıp çabeden haberinde İran'ın bu teklife kabir tekniki ve iktisadi özgörtmelerin girdilmekini talep edenliğini hem haber verdi. Birleşen Milletler Guramasının bu teklifinin çağında İran öz az vaylaştırılan oranını yanıcı örmek için Orsiyete ve Fransiya ibermeli olur. Bu yanıç şol yerde özleştirilip Tahran'a tavşırlar. Bundan ön İran'ın Prezidenti Ahmedinejad bu teklifi Tahran'ın önün karşılayanlığını özlerinin bu uğurda hizmettaşlık etmeye tayardığını ama bu proyekte ilteşi olan beyleki yurtların hem öz cevapkarçılıklarını bercay etmeldiğini öne sürüptü. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Pakistanyň Lahor şäherine bardy. Çärşenbe güni Peşawurda bolan partlamadan soň bu wizit bilen bagly Lahorda şügün bir köpçülik çäreler görülipdir. Ol Lahora edýän saparynyň dowamında meçide bardy hem üniversitet studentleri bilen hem duşuşdy. Clinton Pakistana barmazdan öňe sire düýün Peşawurda güýçli partlama bolupdy. Şol wakada ölenleriň sanynyň 105 adama ýetenligi habar berilýär. Partlamada 200 töwerek adam hem yaralanypdyr. Clinton 3 gün dowam etjek bu saparynyň maksadynyň Islamabad bilen Washingtonyň ara gatnaşygynda täze sahypa açmaktan ibaratdygyny aýtdy. Awganystanly resmileriň aýtmagyna görä prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyry bilen bagly ýakynda geçiriljek set berilişikde saýlaw uçaklarynyň sany birinji tapgyrındakydan hem köp bolar. Awganystanyň garaşsyz saýlaw komissiýasynyň başlygynyň ornmasary Zekeriya Barakzey Adagdalyan komissiýanyň bu gezek 6322 saylaw punktyny gurmagy planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Olaryň sany 20-nji awgustda geçirilen saylawlarda bolsa 6167 ekeni. Ma'lum bolşuna görä Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gurulan saylaw boýunça şikayet komissiýasy 20-nji awgustda geçirilen ses berilişikde 1 million töweregi sesin galplaşdyrylanlygyny eglan edipdi. Prezident Hamid Karzai esasy bäşdeşi we öňki daşary işler ministri Dr. Abdullah hökümet tarapyndan gurulan garaşsyz saylawlar komissiýasyny bu galplyklarda dahil bolanlykda eplapdy. Yer gelende ýatlatyp geçsek, Dr. Abdullah bilen Prezident Karzai'nin gatnaşmagynda boljak bu ses berilişik 7-nji noýabrda geçirilýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlamady dowam etdirýäris. 20-nji oktýabrda Daşoğuzda tutsak edilen ekologik we aktivist Andrey Zatokanyň goldawyna Moskwada geçirilýän aksiýalar şügün ýene dowam etdirildi. Moskwadaky habarçymyzyň maglumatyna görä 29-njy oktýabrda Türkmenistanyň Moskwadaky elçanasynyň öňünde ekologlar grajdan aktivistleri jemlenişip piket geçirdiler. Guramaçylar Moskwada ýerleşýän Türkmen elçanasynyň öňündäki bu aksiýanyň Türkmenistanda Zatokanyň süýt diňlenişi gidýän wagtyna gabatlanyp geçirilýänligini aýtdylar. Piketçiler Andrey Zatokanyň azat edilmegini talap edip Orsiýete öz raýatyny gaýdyp berin diýen ýaly şygary öňe sürdiler. Piketiň guramaçysy Olga Meryafowa Türkmenistanyň Orsiýetdäki elçanasyna, Orsiýetiň Türkmenistandaky elçanasyna we daşary işler ministrligine ýüz tutulanlygyny, emma jogabyň berilmeliligini habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Yerli habarçylarymyzyň maglumatyna görä tanımal filolog we folklorçy Atarahmanow 28-nji oktýabrda 98 ýaşynda Türkmenistanda aradan çykypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bilege gepleşiklerimizi dowam ettirýäris.
Bizde eplişiklerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Gündelik'i programımızı ile devam ettiriyor. Bugünkü Havarlar Gündelik'i programımızın birinci yarımında siz yanıklı fevcucilere karşı giyinlerimde harbi operasyonları alıp varyan Pakistan'a Birleşen Ştaatların Devlet Sekreterinin ediyen taparı var arada geçecek fevcucimizi.
Now these attacks may be happening on your territory.
Siz bu uğraşın uyumku hatarlarına duruyorsanız ama bu meselede biz hem sizin yanınızdadır.
Türkmenistanlı grajdan aktivisti ekolog Andrey Zatokan'ın tutsak edilmeyene karşı protest bildirilip Moskva'da şunkı geçirilen Novod'daki protest şerifi var da tayyarlanan reportajı.
Я пришла сюда потому что я очень давно и хорошо знаю Андрея.
Менің сөйре келмегімін себебі мен Андрей көптен өрі танайарын. Оңа ұнам етмезі үчін менде хечілі етат йоқ.
Futbol oyuncu Ortiyet'in şempiyon komandasının treneri Kurvan Berdiyev'e karşı Türkmenistan'ın yolu koyulan düşmançılıklı kampanya var da yerli teyinçinin komentariyasını ödeyle kumaklumatlar dinlersiniz. Gepleşiği Allah'ım Rad Rahim Alparyar. Din torkunlarımızda bağlı. Pakistan'da yaralı fevcucilere karşı giyinlerimde harbi operasyonların devam ediyen bir vaktinde dün Birleşen Ştaatların Devlet Sekreteri Hillary Clinton bu yurda tapara vardı. Şun Hillary Clinton yurdun Lahur şehrinden çıkışında Prezident Barack Obama'nın administrasiyasının ekstremizme karşı köp taraflayın görüşte Pakistan'a yardım vermeye tayyardığını nıltadı. Eytem Islamabad ile Washington'un ekstremizme karşı görüşteki hizmettaşlıklarına nehil perspektivalar ve nehil çözülmeli meteliler var. Gelin şu arada kıtayını kardeşim Akbarat Gürgünlü denilgelin.
Pakistan'a taparının devamını Amerika'nın Birleşen Ştaatları'nın devlet sekreteri Hillary Clinton 29. Oktyabr'da Lahur şehrine vardı. Şonu ol bir şehrin tarihi mekanlarına, ziyaret cahilerine, kadim mescitlerine aylanıp çıkıp studentler, şehri de yerli hükümet resmileri hem esasi opozisyon şahsiyet Nawaz Sharif ile duşuştu. 28. Oktyabr'da Peshawar'daki güçlü partlamada Aglavas ayağları hem şahalardan cemi 110 adamının ölümünden bir gün sonra student yüzülenmeden çıkışında Hanım Clinton Obama'nın administrasyonunun çalışırımlı hopsuzluk babattaki görüşte problemanın çözülmeğine Islamabad'a yardım bergenini kaytalap şeyle dedi.
Now these attacks may be happening on your territory.
Hazır bu hücumların sizin yaşayan yerinizde hem bolmağı mümkün. Ama bu sizin yek özünüzün alp bariyan görüşünüz el. Şol ekstremistler bize hem şol sanına size de ve ehli adama eziz olan zatları yok etme uğruna hareket ediyorlar. Siz bu görüşün uyumku hatarlarına duruyorsunuz. Ama bu meselede biz hem sizin yanınızdadır.
On the front lines of this battle, but we are standing with you.
Lahur'da çap bolyan The News gazetinin redaktörü Pakistanlı analitik Şahit Sadullah Azatlık Radyosu'nun sevettişlikte Clinton'ın viziti başta hopsuzluk bağlatına Birleşen Ştaatların Pakistan bilen katnaşıklarına himayetini ork ödmekten ibaret. Washington Kerry Logar düzgünü esasında Islamabad'a yardım vermeyi maksat edin yer. Senatör John Kerry ve Richard Logar hem de Howard Berman gelecek 5 yılın devamını köplenç parahat ilatı kömök hükümünle Islamabad'a 1,5 milyar dolar verilmeğine çağırış ettiyerler. Opozisiya ve harbiler olsa bir düzgünü tanqid edip onun yurdun öz başlıklığına ziyan verip bileceğini öngörüyorlar. Pakistanlı analitik bu arada şeyle dedi.
She's come here to say that look we realize that the war against terror is not
terörizme karşı görüşün dine fiziki uruş değil. Onun şunun yanında başka tarafların varlığını aitmek için Hanım Clinton bir yere geldi. Şol uruşun durlu tarafları şol sahanın ötüş meselesine size kömek vermek için biz bir yerde diyemeyi maksat edin yer. Benim fikrimçe esası da onun Pakistan'ın enerji problemasının çözülmeğine yardım etmeye Washington'un finansiyanlığını beyan etmek. Siyasi ve iktisadi katnaşıklarını himayet vermekten ibaret diye Pakistanlı analitik Sadullah etti.
Economic and political end of the relationship.
28 Oktyabr'da Pakistan'a baran Hanım Clinton enerji krizinin neticesinde dören kıyınçılıkların çözülmeği ve Afganistan ile Arşak'taki Günorta Veziristan'a varan harbi operasyonlarda öylerinin cıda düşen parahat ilattan münglerce maşgala көмек бермек максаты менен Исламабада 240 миллион доллардан көбүрөөк пулун жардам өкүмүнө берилгенин маалым этти. Саадулла шунун жаалы Бирлешен Штаттары Пакистан катнашчыларынын келечегине де дегип кечип шейли деди.
I think that is the message she is trying to give that you know.
Менин пикиримче ханым Клинтонун сапарынын максаты Пакистан үчүн Бирлешен Штаттардын акыйкы бир партнёрдугун маалым этмектен ибарат. Бу партнёрлук бир уурдан дал эхем хемме тараплайын деп Саадулла аныктады.
But in a multi-dimensional sense.
Birleşen Ştatların Devlet Departamenti safarın çekmeceğini ayan etmedi. Yöne Clinton'ın yine kule Pakistan'a kalıp bileceğini haber verişleri işlerlere çak et yerler.
Kardeşim Akmarat Urgan Nüyü'nün sayını dinlediniz. Odur haber verişimi diyalı 2 gün bundan önce 27. Oktyabr'da Kırıcdan cemiyetinin aktivistlerinin bir toparı Türkmenistan'ı tebigatı korucu aktivist Andrei Zatoka'nın Türkmenistan'a tutsak edilmeğine protest bildirip, Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçihanatının önüne yürüyte pekiyat geçiripti. Şu gün şeyle pekiyat ilçihanatının önüne yine gaytadan geçirildi. Melum olşayalı Türkmenistan'ı belli ekolog Andrei Zatoka yakınlı 20. Oktyabr'da Daşoğlu şehrinin Tögda bağlarına nevelli bir adama hücum edenlikte ayıplanıp, gümürtük yağdaylarda tutsak edilipti. İnsan hukuklarını koruyucu kâbır kurumalar, Zatoka'nın odolku tutsak edilişinde bolşayalı bügedekki tutsak edilişinde hem adaletsizlikların bağırdığını öne sürüyerler. Gelin Andrei Zatoka'nın tutsak edilmeğine protest bildirilip, Moskva'da geçirilen şu anki protest çıkışı bilen bağlanışıklı haberçimiz gödelim tayyarlan reportajın dinleyelim.
Andrei Zatoka'nın koldağına Moskva'da geçirilen akciyalar 29. Oktyabr'da yine devam ettirildi. Türkmenistan'da Andrei Zatoka'nın suudu geçen vakti Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçihanasının ve Orsiyet'in Dışarı İşleri Ministerliğinin önünde piketler geçirildi. Andrei Zatoka'nın Türkmenistan'da suud edilen vakti Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçihanasının önünde cemlenen piketçiler Türkmenistan'da represiyaları yok, Orsiyet'e öz rayetini kaydıp verin. Zatoka'nın işi bilen Türkmenistan'da insan hukuklarına yas tutulur. Tuliyar diyen şığarları öne sürdüler. Ekolog ve grajdan aktivisti Andrei Zatoka bazardan niyatanış bir adama topulup onu urup yençmekte ve şikayet yetirmekte ayıplanıyor. Piketçilerin aitmağına göre Zatoka 5 yıl türme tutsaklığına hüküm edilmek hukuka avanıyor. Öz nautunda onun taraftarları ve kardeşleri Zatoka yönkülüyen ayıplamalara şüphe bildirip Türkmen hakimiyetlerinin hareketlerini zorluk deyip adlandırdılar.
Я пришла сюда потому что я очень давно и хорошо знаю Андрея, у меня нет никаких оснований не верить там.
Менің шөре келмегімін себебі мен Андрей көптен өәрі танайарын. Оңа ұнам етмезі үчін менде хечілі әсас йоқ. Шон үчін юнкілен әхлі гүнәлерін қалыптығына, оларын провокациядығына мен долы көз етіргерін. Шейлі адама, специалисті, өймейлі тінші юнкілен гүнәлер хақиқата ғават келіп білмейер. Ол көп еллеріні қайырлы ішлері сарп едіп келер. Ол Түркменистанда чагылар үчүн илкинчи экологик клубунун эсаслендиричиси. Анын базарда адама топулмак ялы хулиганчылыгы хеч эле себептери жок.
У него может быть хулиганских побуждений для того, чтобы нападать на человека на базаре.
Деп яваны тевигатын бүтүн дүйнө фондунан Татьяна Яницкая айтты. Пикетчилер Түркменистандын адаттан дашары ва доолук тиярлы илчисинин адына жазылган юридик баяннамасын илчихана тапшырмага сыйынтылар. Илчиханада аларга yüzlenmeler электрон почта аркылуу ийберилмели деген жооп берилди. Bu yüzlenmede Andrei Zatoka'nın 1982 yıldan veri Türkmenistan'da tebigatı korumak bölünçeden ve ediyen işleri varada mağlumat berilyer. İlçe Halnazar Agahanov'dan Andrei Zatoka'nın azad edilmegi ve onun hak hukuklarının korulmak için çare vermege hayış edilyer. Bekiyatın kuramatçısı Olga Miryapova, bunun ön yanı Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçihanatına, Orsiyet'in Türkmenistan'daki ilçihanatına ve Orsiyet'in Dışarı İşler Ministerliğine edilen yüzlenmelerin hem hederlikçe cevapsız galyanlığını Azat Evropa Azatlık Radyosu'na etti.
Движение за права человека направляло обращение в Социально-экологический союз, подписи собирали, роды направляло обращение Лаврову.
Ольга Мирьяфова yüzlenmelerin hususanda za prava chelaveka atli hereketi sosial-ekologik bilerishigi ve yavani tibigatın fondi tarapından edilendigini gurrun verdi. Moskvada Türkmen ilçihanasının önünde 27. Oktyabrda hem piket geçirilipti. Türkmenistan'ın Moskvadaki ilçihanasının önünde geçirilen piketlere ekologlar, grajdan aktivistleri ve Türkmen hakimiyetlerinin eden ettiliklerinin pidalarına raydaşlık bildiriyen adamlar katnaştılar. Akçelere katnaşan kervoyunca filolog Ali Александр Малиновский шейле диди.
Я не от какой-то организации, а просто пришел сам по себе, ну и то есть помимо того, что...
Мен хич курумадан дәл, йөне өдүм келдим. Мени хем хәдер күдүрүн мөхим экология проблемалары алада уяр. Силе дә адатта каршы дуа медиан репрессиялар фиатусоларын ыкпалыгы инандыряр. Адамларга каршы калп җинаят эшләрен кодолмагы ортиедә дә махсус ягдай. Туркменстане хем ягдайлар үверлекле дәл.
И в Туркменистане, очевидно, так сказать, ситуация обстоит, ну, не лучше.
29 октябрьда Андрей Затоканың қолдауына глобализация проблемаларының ой социал херекетлер институтының инициативасы білен Орсидың дәшерейшер министерлігінің өңінде хем пикет кечірілді. Андрей Затока бағышланып 3W.azatoka.org интернет сайты хем ішлер. Өз наумытында Түркменістанның ресми мағлуматларында ой хабар верір серейштелерінде Андрей Затоканың иші барыда ечелі информация берілмейер.
Москвада хавар шимет гөделин таярланды репортажын нүңледіңіз. Қадырлың лейшілер, еділ хәдір біде мемориал ғұрымасының еріне етірші директері Витали Панамариовдан елік қошын мағлуматы ғыра, шуғын Түркменстанның суды Андрей Затоканы 5 ел түрме тұтсығылуына хөкім едіптір. Біз бұл вақаларың өтіші барыда келчекі кепләшкілерімізді сізе хас кейіншірек мағлуматлары ештірмеға шалышарыз.
Turkmenistan'ın din adaletliği ilerleyer mi?
The government severely restricts the numbers of people who are able to go only.
Zatoka'nın işi ne hiliyadaydı?
Just to say that Amnesty International is concerned of.
Cemiyetçilik tertip düzgünü ve adam hukukları. Bunlar var da yürüyüşe sökötümü dinlemek isteseniz pensiyonu unaksam Aşkıvat Baktüren saat 8.05'ti, 9.35'ti. Anlı Unir'den 8.05'ti efire çıkan Adım Hukuklar programlarımızı kulak atmayı unutma.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Siz Adatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Habarlar günlüğü programımızı halkın sesi rubrikamızı ile devam ettiriyoruz. Yakınla 20. oktyabrda futbol oyuncu Evropa'nın Şampiyonlar Ligası'nda çıkış edyen Kazan'ın Rubin komandası dünyada en güçlü futbol komandalarının biri olan İspanya'nın Barcelona komandasını onun hut öz meydançasını 2-1 hasap bilen uttu. Elbette bu yeniş Orsiya Federasiyasının Rubin komandasının yenişi olsa da Kabir Türkmenistanlı futbol seyirciler de bu yenişi edil öz yenişleri yali kavul edenliklerine aydiyarlar. Sebebi Melim Morşiyali Rubin komandasının baş trenleri bizim Türkmenistanlı illeşimiz Kurban Verdiyev'dir. Kurban Verdiyev'in ünlü köp yıllar veri trenlerlik edip geliyen bu Rubin komandası sonki yıllar Orsiyet'in futbol şempiyonatında öreğen kovu neticiler vurkudik geliyer. Geçen 2008 yılı olsa Kurban Verdiyev'in bu komandası Orsiyet'in şempiyonu oldu. Türkmenistanlı futbolun derecesinin pes bulmağına galiyan şertlerine, Türkmenistanlı trener Kurban Verdiyev'in daşar yurtlarda kazanayan üstünlüklerine, Türkmenistan'ın şinonikleri ve hakimiyetleri asla kuvunmayan yalı görünüyor. Türkmenistanlı yerli analitikler, hedirki vakit Kurban Verdiyev'in adının ve hatta onun futbol kulübünün adının hem havar terişlerine çap etmekliğin ya ağdamaklığın kadagan edilenliğine aydiyarlar. Elbette dinleyicilere bu öreğen genbol veştilmeği de mümkün. Yöne Türkmenistan'ın medyasından alınan kevr dokumental fakitler bunun hakikattenen şeylediğini görkeder. Bize şu gen yağdayı varada Türkmenistanlı yerli analitik Çoluk Mevlamov fakitlere salgılanmak bilen yörü tasini yollaptır. Bugünkü halkın sesi rubrikamızda biz dinleyicimiz Çoluk Mevlamov'un şol sininin mazmununu sizin dikkatinize hüdürleyeriz. Öz komandası Barcelona'dan üstün çıkanına Kurban Verdiyev'in duygularını saklayıp bilmeyen dıydını çöküp ellerini asmana gerişi göz önünden gider yerler. İyileşimizin üstünlüğü tutuş Türkmenistan'ın üstünlüğüdür. Türkmen olup başka bir ulu yurtta onu da futbolun ötün yurdunla yeni şeydine yeni şadanmak gürrünsüz bizim yurdumuzun am avrayıdır. Mithal üçün Gallandiyeli Dick Advokat ya da Gus Hidden yali futbol trenerleri Orsiyetin ya da başka bir devletlerin futbolunu östürmek bilen Gallandiyanın am avrayını arşa götür yerler. Kurban Verdiyev hem şeyledir. Ol Rubini çempiyon edip Türkmenistan'ın avrayını yokar götür yer. Rubin komandasının yarışları Türkmen jankoyörlerinin de hiçbirini bipar koymayar. Türkmenler sözün doğal manasında Kurban Verdiyev'e kuvan yerler. Geçen yıl Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov Tatarstan'la resmi saparda bolanını ol Rubin komandası bilen hem de uşuştu. Şunlu Rubin'in oyuncuları topu avtograf yazıp onu Türkmenistan'ın prezidentine soğut veriptiler. Şu dostluk ötübül olup gidivermelli, emma bolmadı. 2008-ден жылын 14-нчы октябрында Ашхабадта Олимпия шәһәрҗегенең татламатының таныштырылыш таварасы болынны оңа чагырылган Рубин командасының тренеры Гурван Вердиев кыйнан такта бу давара катнашып белмеди. Шул гүннәр Рубин командасы Орсиядың Премьер Лигасында ярышын башын чекип барярды. Рубиннең үе тарихында беренче гадәт чемпион булмак мөмкинчелеге каты улыды. Bu şansı elden gidermedilig üçün Rubin komandası galan 3-4 tapqırda öreyen seretap ve oylonşuklu oynamalli. Yağday dartınlıdı. Tutuş Tatarstan olsa Rubin'in baş trenerine ulu umid ilen qarayardı. Çempionluk taşta değerli. Şeyli aldım merdimli günlerde komandanı taşlap bir künnap Türkmenistan'a Olimpiya şehirciginin tatlamatının tanıştırılış davarasına katnaşmak hiç survabattan hene gelen oktu. Ine şularyň barsyny jiýikmejik düşündirip Gurban Berdiýew Türkmenistana ýörüýte habar ýollady. Ýöne sport diýilen nerseden bütünleri daşdaky adamlar muňa düşünmediler. Olar Gurban Berdiýewiň bu hereketini öýlerini äsgermedlik diýip hatapladylar. Bu şondan soň Türkmenistana Gurban Berdiýewe garşy aralyşyk başlandy. Ine günlerde bir gün bulutsuz asmanyna ýyllarym çakany ýaly boldy. Rubin komandası yada onun trenleri Gurban Berdiýew barada maglumat ýadan jurnalistlerden, ol makalalary çapa goýberen redaktorlardan düşündürüş aldylar. Üstesine de olaryň madaly çetine de degdiler. Olardan düşündürüşi kim talap edendir öýdeňiz? Her näçe gülkünç bolup görünse de, ýurdun Milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleri olardan hasap soradylar. Şundan soň ýurdun gaziýetlerine diňe bir Gurban Berdiýew adyny däl, hatda Rubin komandasynyň adyny hem ýazmaga ruhsat berilmedi. Sebäbi Gurban Berdiýew diýmek Rubin diýmek. Rubin diýmek bolsa Gurban Berdiýew diýmek diýip düşünüldi. Uzunky ýyllar Çempionlar Ligasynyň ýarşy geçirilende Türkmenistanyň medeniýetiniň sahypalaryna da bu barada giňişleýän informasiýalar, analizler berilerdi. Toparda çykyş etjek komandalar, toparlaryň ýarş tablisalary iýdigi derle çap edilerdi. Bu ýyl welin beýle bolmady. Gazetler Çempionlar Ligasy barada ýekeje söz hem ýazmagy milçe edip bilmediler. Sebäbi Çempionlar Ligasynda Gurban Berdiýewiň Rubin komandasy çykyş ederdi. Hatta Türkmenistandan neşer edilýän YKTK sport gazeti bolan Türkmen sporty gazetiniň 29-njy awgustdaky 34-njy sanynyň soňky sahypasynda Çempionlar Ligasynyň soňky görkezjileri çap edilende, ähli komandalaryň atlary atma-at ýazylsa da, eftaporuna çykyş edýän Rubin'in adynyň ýerine Orsiýetiň çempionyny ilip ýazyldy. İne, nadan adamların gülkün şereketi neticesinde şeyle absurd derece barlap yetirli. Munna sport jurnalistlerinin jinnek yalıda günahı yok. Belanın körüğü yine Milli Hopsuzluk Ministerliğinin vekillerine. Ortiyedin geçen yılki şempiyonu Gurban Berdiýewiň Rubin komandası Premier Liga'da bu yılın birinci oruna dalış ediyer. Yarsın kutormağına olsa 4 oyun galli. Şu günler Türkmenistanlı can köyörlerin diline de Rubin ne hil oynadı diyen sözler gaytalanyar. Olar Gurban Berdiýew ananyarlar, guwanyarlar. Üme düşmedik häber emellerler üçin selliýetini allysan kellesini alýan nadanlar üçin Gurban Berdiýew halk düşmany bolsa da, ýöneki türkmen jan köýürler üçin ol milli gahrymandyr. Size Türkmenistanda yerli analitik çölük möglam hungara işler bilen tanış boldyňyz. Elbetde bu gara işler awtoryň öz şahsy gara işleridir. Bu gowadalan mesele boýunça öz pikirini aýtmak isleýän beýleki dinleýijilerimiz we hökümet resmiýleri üçin hem mikrofonumyzyň açykdygyny ýatladyaryp. Ýakynda Türkmenistanyň belli türkmen ýazgysy Kakaly Berdiýew 84 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Köp sanly beýleki ýazgylar bilen bir hatarda garaşyklyk ýyllaryna Kakaly Berdiýewiň hem eserleri çap edilmeýändi. Taýat häkimet ýyllaryna ýazgy Kakaly Berdiýew ustat oçerçi ýazgy hökmünde meşhurlugy eýe bolupdy. Gelin Kakaly Berdiýewiň ömrü we döredijiligi barada Türkmenistanly intelligensiýa wekili Feýinçi Serdar Gurgulliýewiň kommentariýasynyň mazmununy kardeşim Gowunç beredin bilen.
Bilk Kakalaga intigam ýaşasa ýaşardy. Ýöne iksan insiniň toýly hem de meşhur terjimeçi Analy Berdiýewiň iksan oglunyň Jappaklar filminde baýyň oglunyň rolyny ýerine ýetiren bilen gaýetçi jurnalist Bayram Berdiýewiň dünýäden gaýtmagy ony halis burup ýykdy. Yoksa Kakaly Berdiýew üren mert adamdy. Onun ezidilen vaqtyny gören yoktur. Kakalaga söz türkmen sanyň gadiýetine işe başlady. Şol mahallar ol 14-15 ýaşy oglanyny. Ol Söwet edebiýaty jurnalyna baş redaktoryň ornatary edebiýat we sunat gadiýetine uzak ýyllaryň dowamyna baş redaktor bolup işledi diýip Serdar Gulgelliw kommentariýasyny dowam etdirýär. Kakaly Berdiýew esasan o çirkçi yazdı. ol oçirklerilen birlikte öz qalandaş yollaşlar barada yattamalar yazıptı. Onun geçen asırın 80-ci yıllarının başına yadan ölüsün tiylamadık diirsin tiylamada atlı gurumlu makalası okuyucular köpçülüğünün arasında giyin seslenme dörüttü. Qaziyet sahipasını köp bağıtın duvamını çekişme gitti. Qaqalı Berdif heniz pensiya çıkmanka Göktepe'nin Nova Ovası'ndan millek yer alıp cahit allı. Ol pensiya çıksa molya şehirin gep qıyvatından dasrak yasızak dimen halı yardı. Diyişi alım etti. Pensiya çıkandan sonum Qaqalı'a biraz Sovet Edebiyatı jurnalını işledi. Tercimeci Urş veterani Uraz Nepetov Türkmenistan'ın kahramanı Atamurat Niyazov adındaki Urş veteranlarının başkılığına saylananına dostu Qaqalı'nı yanına işe çağırdı. Qaqalı'a derdi uzak işlep bilmedi. Muna da onun doğrusu hesedi tebep buldu. Bayramçılıkların birini Uraz Nepetov Qaqalı Berdiyev yanına çağırıp Sapar Murat Niyazov adına kutluğa hatını yazmalı. Yetik gelen bayram ile kutlap deyip tavsırık verdi. Qaqalı Berdiyev tavsırığı berce ayetti. Yöne kutluğun teksti Uraz Nepetov'a yaramadı. Sebebi onunla hiç hili övü, mahava sözleri yoktu. Uraz Nepetov kutluğu övgülü sözleri koşma hayç etti. Qaqalı'a ketkellem karşı çıktı. Men yumuş oğlun del, yazıp bilişimsi. Halamasanız özünüz yazayın deyip, İdinlanım işten çıkarılmağı bağırdak ardasını yazıp gidipti. Qaqalı'a cemiyetin progresiv yollen gitmenin taraftardı. Qov tarafı Qaqalı Berdiyev, kəvr 200'li yaşılı yazıların vızdarlarının karşısına kaydıp, yalan övü horunu koşuluşları yali, onların qavahat yolunun yürümedi. Dımp gezdi, bayrağı orden medalı koğulaşmadı. Mert yaşadı deyip, asıvatlı sinçi Qulgelliyev komentariyasını devam ettiriyar. Qaqalı Berdiyev Baqiyede gitti. Ol sözün doğul manesine ul yürekli adamdı. Usat yazıdı, cemiyetçilik işgerdi. Yöne, Qaqalı Berdiyev'in aradan çıkanını hiç bir Türkmen metodu haber vermedi. Aslında Türkmen metodunun edek edişiyle. Hudayverdi Durdiyev, Niyadık Anna Tiva, Ödenyaz Novatov, Sapargelli Anna Sekedov, Yağmur Velliyev yali belli şahsiyetler dünyadan kaydalarına da metodu tımdı. Qadiyetlerde nekrologların hatta üstetircik kizicik qiynanç havarında berilmeğinin qadağansılığı hüt oğuncuk Musayın qosudurna üçinnaki ıxlasın neticetin nedir? Ol qadiyetlerin bas redaktorlarına can edip, bizim yurdumuz saatlik sağlandan doluqa ne edip siz nekrolog berip biliyanız deyip metodda nekrolog bermek deyen düşünceni asla yok ettirdi. Elbette, ölüm acı havar. Acım olsa halkın önüne hizmet bitiren adamların aramızdan gidenini öz vaktinde haber vermesen doğrusu günah iştir deyip asfaltlı sinçi Serdar Qulgelliyev komentarisini cemleyer.
Sizi Türkmenistan'da intelligensiya vekili sayınçı Serdar Qulgelliyev'in komentariyasının mazmununu kardeşim Qoğun Şeriden dinlediniz. Bu komentariyadaki arayışlar avtorun öz şahsi arayışlarıdır.
Tağ programımızın notak sanını, Döngüz Dümüklen bağlı son kuşan mağlumatlar, Türkmen sanını, çağların arasında içi geçme keseli yayradı diyen temalar barada tayarlanan mağlumatlar size iştirir.
Türkmen sanını, birinciden ümitlerin sanatar dürgününün bercai edilmeyenlikidir.
Bunlarda dürüyen keseller hafta, Lukman Anaverdi dağıtarvan tayarlan mağlumatının duvamını dikkatinde ötürler. Şu temalar sizi kılıklandıran orta eptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü iğirden 8.20'de efere verilecek tağlık programımızı duşunuzdan geçirmen.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnüligi programmamyzyň birinji ýarym sagaty soňuna goýulýady. Programmamyzyň ikinji ýarymynda siz eneleriň sagaty bilen baglanşykly Birleşmiş Milletler Guramasynyň bildirýän soňky aradalaryna synymady. Awtoritar rejimli ýurtlar wagtynda Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalary ulanmak syýasatynaky meseleler barada etjek töhfetimizi. Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Asosiasiyasının işi bilen bağlanşıklı Britanyalı analitikin komentariyasını ve beylik mağlumatları dikkatinizi hödürler. Yine bu programımızdan odal hedere sağlı, kıyıskacık sağlı hareket etmeden son sizi kardeşim Muhammed Tahir günün mühüm tehdiliklerle tanıştırar. Programımını ben Allah'ım Rahat Rahim Alparyar'ın. Bizim torkunlarımıza kalın.
Hormatly dinleyijiler, ozalay habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. İran Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro ýaňyjy bilen bagly teklibine jogap berdi. Hillary Clinton Pakistanyň Lahor şäherine bardy. Bagdatda bolan partlama bilen bagly howpsuzlyk güýçleriniň 61 agzasy tusak edildi. Aktivist Andrew Zatoka'nın tutsak edilmeğine karşı aksiya geçirilir. Şimdi şu ve beylik haberlerinde olur akmazmını bilen tanış olun. İran'ın köpçülükleyin haber veriş serislerinin maglumatına göre Tahran bu yurdun yadro programması bilen bağlı edilen teklif boyunca öz cevabını Halkara Atom Energiyası Agentliğine tavşırdı. İran'ın esna haber agentliği Tahran'ın adı azalayan agentlikteki vekili Ali Asgar Sultan'a sallanıp çabeden haberinde İran'ın bu teklife kabir tekniki ve iktisadi özgürtmelerin girdilmeğini talap edenliğini hem haber verdi. Birleşim Millet Uğramasının bu teklifinin çağında İran İran öz az baylaştırılan oranını yangıcı öğürmek için Orsiyete ve Fransiya ibermeli olar. Bu yangıç şol yerde özleştirilip Tahran'a tapşırlar. Mundan ön İran'ın Prezidenti Mahmud Ahmedinejad bu teklifi Tahran'ın onun karşılayanlığını özlerinin bu uğurda hizmetleşir etmeye tayyardığını emma bu proyekte ilteşik olan beyleki yurtların hem öz cevapkerçiliklerini bercay etmeldiğini öne sürüpti. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary Hillary Clinton Pakistanyň Lahor şäherine bardy. Çarşamba güni Peşawurda bolan partlamadan soň bu wizit bilen bagly Lahorda şu gün berk howpsuzlyk çäreleri görülüpdir. Ol Lahorda diýen saparynyň dowamında mesjide bardy hem üniversitet studentleri bilen duşuşdy. Clinton Pakistana barmadan öňe sira düýün Peşawurda güýçli partlama bolupdy. Şol wakada ölenleriň sanynyň 105 adama ýetenligi habar berilýär. Partlamada 200 töwereg adam hem yaralanypdyr. Clinton 3 gün dowam etjek bu saparynyň maksadynyň Islamabad bilen Washingtonyň ara gatnaşygynda täze sahypa açmaktan ibaratdygyny aýtdy. Irakyň howpsuzlyk güýçleriniň aýtmagyna görä Bagdatda ýekşembe güni bolan partlama bilen bagly howpsuzlyk güýçleriniň 61 töweregi işgäri tutsak edilipdir. Irakyň ýokary derejeli harbi ýolbaşçysy General Qasym Atanyň France Press habar agentligine beren interwýusynda aýtmagyna görä tutsak edilenlerden 11-i ýokary derejeli harbi ofiserlerdir. Mälim bolşuna görä şol harbilaryň ählisi Bagdatda bolan Bagdatda bomba partladylan ýerlerde wezipeli ekeni. Şol partlamanyň Irakda geçen 2 ýylyň dowamında bolan eň ganly wakady aýdylýar. 53 adamın ölümüne sebep olan şol partlamanın cevapkerçiligini Irak İslam Devleti adlı kurama öz boynuna alıptır. Emma hükümet yolbaşları bu vakada hopsuzluk güçlerinin hem gelengsizliğinin rolunun bağırdığına diyarlar. Gepleyar Azadlık Radyosu. Havarlamyzy dowam etdiriýäris. 20-nji oktýabrda Daşagulda tutsak edilen ekolog we aktivist Andrey Zatokanyň goldawynda Moskwada geçirilýän aksiýalar şu gün ýene dowam etdirildi. Moskwadaky habarçymyzyň maglumatyna görä 29-njy oktýabrda Türkmenistanyň Moskwadaky elçanasynyň öňünde ekologlar grajdan aktivistleri jemlenişip piket geçirdiler. Guramaçylar Moskwada ýerleşýän Türkmen elçanasynyň öňündäki bu aksiýanyň Türkmenistanda Zatokanyň sud edilenşigi gidiyan waqtyna qabatlanyp geçirilýänligini aýtdylar. Piketçiler Andrey Zatokanyň azat edilmegini talap edip, Orsiýete öz raýatyny gaýdyp berin diýen ýaly şygarlary öňe sürüpdirler. Piketin guramaçısı Olga Meryafova Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçanasına, Orsiyet'in Türkmenistan'daki ilçanasına ve Daşarı İşler Ministerliğine yüz tutulanlığını emma cevabın berilmeliğini habarçımıza beren maglumatında aitti. En son kıvuşun maglumatı göre Dübe Moskova'da yerleşen hukuk koruyucu gurama memorialin yolbaşısı Vitali Panamaryov Andrey Zatoka 5 yıl berilenliğine aitti. Yöne bu habar Türkmenistan'ın resmi çeşmeler tarafından henüz çelli tasdiklanmadı. Yerli habarçılarımızın maglumatına göre tanımal filolog ve folklorçi Atarahmanov 28. oktyabrda 98 yaşında Türkmenistan'da aradan çıkıptır. Ol Korkut Ata eposinin nemelim varyantlarını halkın arasından gözleyerdi. Şeyle de onun Türkmen tarihi hemen Oğuz namı boyunca orijinal fikirleri var ekeni. Ol ayrıtında Korkut Ata eposinin çoğudur varyantını topladı hem onu yazga geçirdi. Munun üçin ol köp ýazarlanmalara we milletçilikde aýplamalara sezawar boldy diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Radiomuzyň tolkunlarynda galyň.
Bizler gepleşiklerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Gündelik programımızın ikinci yarımı neştirmek bilen devam ettiriyor. Programımızın gelecek 25 minutunun devamında siz enelerin tağlı bilen bağlanışıklayıp Birleşen Milletler Uramasının bildiriyen sonku aladılarına sayınımızı. Avtoritar rejimli yurtlar bağlantında Avrupa Birliği'nin sanksiyaları ulanmak siyasetindeki meseleler var adı geçecek sohbetimizi. Dünya Türkmenlerinin Gümanitar Asosiyasiyasının işi bilen bağlanışıklı Britanyalı analitiğin komentariyasını gözeylik mağlumatlar dinlersiniz. Gepleşiği Aldam Rat Rahim Alparyar. Bizim torkunlarımızda kalın. Dünya Sağlık Kurumu'su Hedir Kval dünyanın kebir regionlarına gövrelelerin sağlığını korumak meselesinin öreğen şınnakay mesele olup duruyanın aydiyar. Şöpte Birleşen Milletler Uramasının ilat fondu kutşu problema bağışlap, Efiyopya'nın payitahtı Addis Abeba'da yürüytü halkara konferensiyasını geçiriyer. Bimgenin mağlumatına göre Hedir Kval inlilerin çağız sündün ölmek probleması merkez adi regionunu da mühüm problema olup duruyar. Birleşen Milletler Uraması 1990-cı yıldan 2015-cı yıl aralığında enelerin çağız sündün ölüm bilen bağlanışıklı görközcüleri 75% azaltmaqlı ve maksat edip koyuptu. Yönetinçiler buradaki görközcülerin garaşılayan neticeleri vermeyenliğine aydiyarlar. Gelin şu mesele bilen bağlanışıklı havarçayımız gözelim tayyarlan sayını dinleyelim.
Her minutta dünyanın kaysa da bolsa bir yerinde ayal gövrülük ya çağı doğurmak bilen bağlı kıyınçılıklardan yoğulyar. Bu ağır problema üns arttırma üçin Birleşen Milletler Uramasının ilat sanı boyunca fondu işu heptili yokarı dereceli halkara resmilerini, devlet ministerlerini ve kanun çıkarıcılarını Efiyopya'nın Addis Abeba şehrinde yetişen iki sanı konferansiyasına yığınadı. Birleşen Milletler Uramasının İlat Sani Oyuncu Fondunun İnsan Hukukları, Medeniyet ve Cins Meseleleri Oyuncu Bölümünün Yolbaşçısı Amina Patore, enelerin ölüm sanını azaltmak boyunca tağallaların şovsuzluğu, mesele çemeleşmekte kapma karşılıkların bardığını görköz yerdiydi.
Because in most societies in the world, motherhood is very valued and celebrated, but yet,
Sebebi dünyanın köp cemiyetlerinde enelik gören koldan yer ve davaralan yer. Ama mesele çemeleşmekte uli problemalar hem bar. Şehrilikte köp ösyen yurtların Birleşen Milletler Kuramasının enelerin sağlığı önce kesitlen maksatlarına yetip bilcege gümana.
The goal 5 of the MDGs around maternal health will be achieved.
Birleşen Milletler Kuraması 1990-cı ve 2015-cı yıllar aralığında enelerin ölüm derecesini 75% azaltmağı göz önünde tutuyor. Birleşen Milletler Kuramasının öz önünde koyan ekli maksatlarının arasında hut enelerin ölüm derecesini peseltmek uğrunda en az öngü güdüşlük kazanılıptı. Her yıl yarım milyona kolay ayal gövrülük ve çağı doğurmak bilen bağlılıkta yoğulyar. Kolumbiya Üniversitesi'nin sağlığı saklayış boyunca mektebinin profesörü ve öz vaktinde Birleşen Milletler Kuramasının enelerin sağlığı boyunca bilermenlerine konsultasiya veren Lynn Friedman, problema yeterlik derecede maliye, siyasi ve sosyal uğurlardan üns berilmeyenliğini bellep, köp taraplayan çareler görülen yağdayında neticelerin peyda olacağını aytti.
Society commitment to put all the pieces together to make that happen. If all those things come together, it can happen.
Birleşen Milletler Kuramasının ösüş programmasının 2005-ci yılda çaveden mağlumatlarına göre çağı doğrultuşu ösyen devletlerinin köpesinde enelerin ölümüne esası sebep bolmağına galiyar. Oğanistan'da enelerin ölüm derecesi yokarı olup dünya boyunca birinci orunda duruyar. Çağı üstünde her 100 mingden 1800 ene yoğulyar. Oğanistan'ın görközücüleri belli bir derecede Afrika'nın Sahara regionuna kavat geliyar. Oğanistan'ın hükümeti 2020-ci yıla çenli enelerin ölüm derecesini 20% peseltmek borcunu öz üstüne alıptı. Ama medeni ve dini deyapte suğurlar şeyle kadalı bilimli medisine işgarlarının yetmezçiliği Oğan hükümetinin öz önünde koyan maksatlarını durmuşa geçirmek işini kıyınlaştırıyor. Merkezi Azya devletlerinde enelerin ölüm derecesi her 100 bin ayalı arasında 100'den yukarı. Hususanda Türkmenistan'da çağı üstünde her 100 minden 130 ayal yoğulyar.
Moskva'da kavarçimiz gözelin teyini dinlediniz. Adatçı adamların goğu yaşayan yerleri deyilip deniz kenarları, hovanın mail yerleri hesaplanyar. Yönedi ve Britanya'da yerleşen Liga Tomatlı Barlıları İnstitutu'nun şöpte yayradan hesabatını adamların özlerini en bağıtlı hesaplayan yugurdunun soğuk kovatı bilen tanalayan Finlandiya'da görközlüptür. Eýtem adamlaryň Finlandiýaly şeýle ýakymsyz howaly ýurtda öýlerini bagtly hatalamaklaryna näme esas berýär? Şu hatabatlaryň baglanşykly tenilen mikrofonuň önüne käýerdişim Altyn Amanurdy gydy.
Ösüş indik saatli hasabat ınayını 3 yıl veri çap edilip gelyer. Şeyli hasabatın üstünlüğü işlenip onun yayramağına 1968-ci illa Amerikanın Birleşen Ştatlarının baş prokuroru vadipetini eylen Robert Kennedy'nin bir çıxışı sebep bollu. Şol çıxışında Cenab Kennedy belli bir yurdun ösüş derecesini orkodiyan cem önürlüyen içerik önümün hemme iqtisadi orkodcuları özü için alyanına edip yönü olin onun durmuşun haqiqi manasını gorkodup bilmeýänligini berledi. Hutçul sebäplere görä Britaniýada yerleşýän Legatum Instituty ýurtlaryň ykdysady gorkodçylary bilen bir hatarda şol ýurtda ýaşaýan adamlaryň şahsy erkinligini, olaryň jan taglygyny, bilim derejesini, howpsuzlyk meselesini hemde jemgyýet tarapyndan näme derejede gollaw tapýany ýaly gorkodçylary öwrenip, ösüş indeksatly hasabaty ýaýratyp başady. 2009-njy ýyl boýunça geçirilen Şwedekke barlaglar jemi 104 ýurtda ýaşaýan adamlaryň pikir esasında düzülüptür. Merkez Aziya regionundan bu hasabatda diňe Özbekistan hem Qazaqstan barada maglumat çap edildi. Ýagny hasabat boýunça 104 ýurtdan Özbekistan 92-nji orunda yerleşdirilipdir. Qazaqstan bolsa 76-njy orunda ýerleşýär. Şeýle hem bu barlygy eseri täsin bir fakt anyklady. Ören garyp ýurtlarda ýaşaýan adamlar garyplykdan çykyp, olaryň girdeji artanyna käbir halatlarda bu şol adamlaryň öýlerini bagtly duýmak duýgusynyň kemelmegine getirýändigini belli edilipdir. Şeýle bu barlygyň netijesinde ösüş alyp barýan faktorlaryň biri-birine baglydygy anyklanypdyr. Mysal üçin kiçi biznese hem dürli açyşlara ýol berýän ykdysadyýetli ýurtlarda şol kiçi telekeçiligiň ykdysady durnuklygyň esasyny tutmagy ýardam berýändigi belli edilipdir. Bu hasabata görä ýurdun dolanyşyna hem adamlaryň özlerini bagtly duýmagy bagly bolup durýar. Hökümetdäki şahsiýetler bagtly bolup guruply ýaşamagyň düýbüni tutýarlar, emma raýatlaryň ýaşaýşy barada ala diýen ýurtlarda ykdysadyýetiň hem bir golýany anyklanypdyr. Şeýle-de 10-20 ýyl mundan öňki gaty ýaramaz ýagdaýy başdan geçen käbir ýurtlaryň galkynyp ösüşi gazanyp bilýänlikleri belli bolupdyr. Mysal üçin Irlandiýanyň ýylaty 20 ýyl mundan öňki garyp ýaşap dürli basyşlaryň aslynda iň sussy pet halklaryň biri bolupdy. Şwedek hasabatda bolsa Irlandiýa 104 ýurdun içinde 11-nji orunny ýeledi. Eýranna kyýagda geçen ýerdeki hasabat bilen deňeşdirilende ykdysat ösüşi, demokratik institutlar, howpsuzlyk hem gorag, hökümeti dolandyrmak, şahsy erkinlik, sosial ynam meselesinde ýaramazlaşyp 95-nji orunny ýerleşdirilipdir. Özbekistanyň ýagdaýy hem Eýranynkydan azgylyk tapawutlanyp, bu ýurt 92-nji orunna goýulypdyr. Özbekistanyň ykdysat ösüşi, demokratik institutlar, hususy teleke şahsy erkinlik hem sosial gorag ýaly faktorlar öňküsinden beterleşipdir. Qazaqstan hem Özbekistan bilen bagly agzalan köp faktorlarda pese düşüp, diňe hususy telekeçlik hem ykdysady binýady görkezçiler boýunça gow bahalypdyr. Bu hasabatda Orsiýet 69-njy orunda bolup, howpsuzlyk hem gorag meselesini ýurdy dolandyrmak, şahsy erkinlik we sosial ynam ýaly faktorlar boýunça pes bahalypdyr. Orsiýetiň raýatlary diňe bir zatda ol hem bilim meselesini özlerini kanagatly duýanlyklaryny mälim edipdirler. Ukrainanyň ýagdaýy geçen saparklar bilen deňeşdirilende sosial gorag hem hökümeti dolandyrmak meselesine yaramazlaşypdyr. Bu ýurt 61-nji orunda yerleşdirilipdir. Belarus 85-nji orunda ýeledi. Moldova bolsa hemme görkezçiler boýunça pese düşüp 78-nji orunda düşüpdir.
Sizi Cüvi Britaniyada yerleşen Legatum adlı Bağırlıklar İnstitutu'nun tayyarlan sonku hatavat bilen bağlanşıklı seyini kardeşim Altın Amanur'da gıydından dinlediniz.
Kadirli Yaşlar, Yaşlar programmasını aktif etmedin temaları bu gedek işlerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'a Yaşlar, Yaşlı nesle doğru düşünüyor mu?
Kadirki Yaşlar öğlerini hat erkin alıp bariyarlar. Bu orta bizim Yaşlılığımıza yaranır.
Oların arasında ne hilli düşünüşmedilikler var?
İki neslin arasında bir düşünüşmedilik, düşünüşmedilik varsa son dosyer.
Yaşlar, eğer siz işte temalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü asfalt vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşı mümini iğirden saat 8.05'te dinlenebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Gepli yar adatlık radyosu, siz adatlık radyosun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan havarlar gündelik programımızı devam ettiriyoruz. Odal havar yerşimi diyali, şu hepte Evropa Birleşiği ve Özbekistan'a karşı girden odalki sanksiyalarının himmetini iretmi yağdaydı, yatardı. Evropa Birleşiği'nin ağda yurtlarında dışarı işler ministerleri heptenin ikinci günü Lüksemburg'da geçiren matlagatlarını ve Özbekistan'ın hükümetini, anıtan hukuklarını ve kanunçuluğun durmuştaki rolünü yokorlandırmakluğa tarap ruhlandırmak maksadı bilen sanksiyaların son kitaplarının hem yatırlayanlığını ilan ettiler. Eytem Özbekistan, Belarusya ya bir mayali avtoritar rejimli yurtlara karşı Evropa Birleşiği'nin ulunun ya da ulunyan sanksiyaları nehili ehmete eye. Bu çareler garaşılayan neticeleri veriyer mi? Şu mesela Germanya'da kavarçıymız Aral Perguş şeyle deyin veriyer.
Evropa Birliği'nin ödüne ağda del yurtlara karşı ceda sanksiyalarını ulanma varadaki gen tarihi uzak ömür sürmecek emek deyer. Birliği'nin daşarı işler ministerlerinin dünyanın en bir represif yurtlarının biri olan Özbekistan varadaki çayaklendirmeleri 27. Oktyabr'da yatırmalı etmeyi sanksiyalı kurdunlar inni odağa çıkmayan sonlanır diyen pikir oyer yer. Geçen 10 yıllıkta Evropa Birliği cera çarelerinin çalışırımlı toplumunu döretti. Ol terörizmde eli var deyip kuman edilen adamların ve kuramaların mal mülkünü döndürdü. Öz prensipleri bilen ordeştel hükümetleri tekniki yardımdan mahrum etti. Siyasi sebeplere göre rayiyatlarını tutsak ediyen ya öldürüyen rejimler bilen katnaşığını kesti. Özbekistan, Belarusya ve Zimbabwe bu yurtların meşhur misalları olup duruyor. Yöne Evrosayud'un bu güçlü anancını ornadara batırlığı ne derece? Bunun en sonku sinagi onun devletlerin üstünden hüküm çıkarara tayin ya tayin deldiği. Bu arada birliğin yazgısı adamı umiddan düşürüyor. Behviyetlerin prensiplerden üstün tutulayan nokadına gelip yetilenemek diyor. Bu babette bir safakalarlık yağday Özbekistan bilen Belarusya. Bu post-Sovyet diktaturalarının ikisi de şol bir yolu idarlap, sanlıca yılın içinde Evropa Birliği'nin çoğun yığırıncından çıkıp, onun diyalogda kımmatlı partnerlerine evrildi. 2005 yılın may ayında parakasılıklı protestçiler kırılan son birliğin ehli katnaşıklarını donduranı Daşkent bollu. Yurdun yukarı dereceli resmilerine viza qadağan edildi, yarağ embargosu girdildi. Prezident Aleksandr Lukashenko 2006'da parlament saylovlarını kalplaştırıp, opozisyanın protestlerini basıp yatıranına özbek belası Belarusiyanın da başına geldi. Evropa Birliği yukarı dereceli resmilere viza qadağan edip, onların mal mülkünü döndürdü. Yönü ol sanksiya girdileli aradan 2 yıl geçer geçmez çıkara yol aktar boğradı. Avunu kuşak köprünçem direksiz eglişiklerin evveline sanksiya yükü iyilgiderli yenredildi. Enni hem Evropa Birliği'nin sanksiyalarının Özbekistan dinini Belarusya olsa doğru rehabilitasya taraflar yer. Muna bir yeketek ya bir yöntem düşündürüş yok, dine kabir mengdeşlikler var. İlki bilen Evrosayud'un ahlak taydan dünya devletlerinin yol başçası deyip ıkrar edilme arzu hiyali tozap gitti. Bunun hem dürlü sebepleri var. Bunların anırsının birliğin 1990 yıllarda Balkanlarda hiçbir işi başa bardırara gücünün çatmanlığına barıp direyen bulmak mümkün. Yönü ona hasiyan yetiren yolbaşılarının 2005'te başlanan Irak urşundan meyrak multilateralizmi vaqt edip gelindigi. Özbekistan bilen Belarusya karşı sanksiya giyirdilenine bunların ikisi de bir ehmiyetsiz diktaturalar hesaplanıpti. Yönü Evropa Birliği sonra dürlü sebeplere göre bu iki yurda orsiyetin katlaşmağındaki çılışırımlı regional görüşte esasi aktiyorlar deyip karabı oladı. Onun son energiya bay Orta Asya bilen katnaşıklarına öne ilerlemek için Daşkent'in hoşniyetliliğini kazanma zeruriyeti döredi.
Germaniya'da kavarçıyımız Arad Perguş'u dinlediniz. Geçen hepte Birleşen Milletler Uramasının Hopfulluk Genişinin hem işçilik ağdalarının hem de Germaniya'nın katnaşmağına İran'ın resmileri bu yurdun yadro programması bilen bağlanışıklı meseleleri Viyana'da ara alıp matlağıtlaştılar. Bir näçe gün dowam eden bu öpleşikleriň netijesinde matlagada gatnaşan dünýä döwletleri Eýranyň urany baýlaşdyrmak işlerini daşary ýurtlaryň kömegi bilen amala aşyrmalygyny teklip etdiler. Tehran bu edilen teklip barada öz gutorlukluk arayışını geçin hepteniň anlygyny aýtmalydy. Emma garaşylan möhletde Eýranyň häkimetleri bu mesele barada öz garaşlaryny ma'lum etmediler. Eýtem Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly öňeterilen soňky teklip bu urdaky bar bolan meselelere nä derejede çözgüt berpiler. Şu temadan teýinlen mikrofon öňünde kardeşim Akmurat Urgunly.
Ýadro merkezi boýunça 5 derejede öndürilen urany daşary ýurtdan almalygy hakynda Birleşen Milletler Guramasynyň teklibine Eýran wagtyny jogap bermedi. Bir tarapdan bu ýurt şeýle urany alyp biljegini aýtýar, aýyr tarapdan bu teklip bilen ylalaşmagyň mümkinligi öňe sürilýär. Eýranyň jedel ýadro programmasynyň töweregine dören problema we daşardan 5 derejede baýlaşdyrylan uranyň getirilmegi Gunmatar Tehran arasynak tendensiýanyň azalmagyna sebäp boljak aýdylýar. Bazar güni Eýran Gom şäheriniki ýadro merkeziniň gapysyny Birleşen Milletler Guramasynyň inspektorlary açdy. Halkara atom energiýa agentligi hödürlän teklibini Eýranyň Orsiýetden ýa-da Fransiýadan 5 derejede baýlaşdyrylan uranyň satyn alyp biljegi ma'lum edildi. Eýran Birleşen Milletler Guramasynyň bir teklibine 23 oktýabr şeýle jogap berip, bu barada ylalaşyga gol goýmaly ýöne bellenen möhlet eýýäm ötdi. 26 oktýabrda çykyşyny Eýranyň daşary işleri ministri Merew Şermuteki öz döwletiniň daşary ýurtlarda 5 derejede uranyny baýlaşdyryp biljegini ýa-da ýadro ýanygyş üçin göni daşary ýurtlardan uran satyn almak meselesine ün berýänini ma'lum etdi. Mutlaka salgylanyp ýerine Tehranyň bekisinden birisini saýlaýany hakynda bir kuwunyň dowamyny jogap berip biljegini habar berdi. 2006 ýyly Birleşen Milletler Guramasy tarapynyň giýrizilen sanksiýa esasynda Tehran daşary ýurtlardan ýadro materiallaryny satyn alyp bilenok. Birleşen Ştatlaryň Strayer Üniversitetinde Eýran meseleleri boýunça analitik profesor Rasul Nafisi Tehranyň ýadro wagtdaky maksatlaryna şüphe bildirilýänini aýtdy.
Aýa, döwlet Ahmedinejad we kull nizamy Jumhuriýet Islamy Iran alaga we tanyşdaýy dary we jahany gard.
Prezident Ahmedinejadyň hökümeti we bütün rejimi taslandyrjylar Gunmatar bilen bar bolan dartgyllygy azaltmagy gyzyklanýarlarmy? Dartgyllygyň köşeşmegini olar öz häkimiýetini we halkyň hereketini basyp ýatyrmagy dowam etdirmekde bir gural hökmünde peýdalanmazlarmy diýen soraglar bilen Nefisi Eýranyň ýadro wagtyna aladylar dogrusyna şüphelerini beýan etdiler.
Edame sarkuby mardym istifada nämekone.
23 oktýabrda bellenen möhletde Eýranyň halkara atom energiýa agentligine jogap berip bilmeýänligi bellenen möhlet barasynda ýolbaşçylaryň arasynda agdalalygyň döreýärligi we aralaryň açylýanlygy hakynda kymyşmyş gurrunlaryň ýaýramagyna alyp geldi. Soňky günlerde birnäçe deputat şol sanyň parlamentiň spikeri we ýadro wagtyny gepleşikler alyp baran owalky resmi Ali El-Arijani ýadro merkezine gerek bolýan uranyň 75%-niň Orsiýetden satyn alınıp onuň Fransiýada baýlaşdyrylyp ýurda getirilmegi barada teklifi tanqid etdi. Tehran'ın viziti mahalle Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Eyran'ın yadro programmasının enerji öndürülmeğine gönüktürlenine götürdü. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyna owalky ilçisi we siýasy ilimleriň professori Mansur Farheng Radio Ferda bilen söhbetdeşlikde Gunmatar bilen gepleşiklerde Eýranyň eli güýçli bolup biler, ýöne ýurdun içine häzirki siýasy asla gowşak bolmagyny diýer.
روزنامه‌های ایران به دستگاه‌های تبلیغاتی ایران که با تعلق به دولت و رژیم هستند
حکومت دیگشلی مطبوعات و کنترل تقلنیان بیلکی خبر ورشتری شده‌لرده یولباشلار یادرو کریزین قیسه مهلت لین نورسه چوزلمگنی سلیرلر اولار اونی یوردشین اولی ینش دیب پروپاگاند دیب بلرلر اولار شی دیبم اولارنن قانونی تایدن بار بولن پرابلمالارن ینگمی سلیرلر دیب فرهنگ ایتیار
مشکل مشروعیتی که در داخل پیدا کردن مواجه بشن
بدن شغارمز انق یعنی پراخطچلوگ چون یادرو تکنولوگیتی همبلر چون یادرو یارق هیچ کم چون نیب ایرانون دشاری اشتر منیستری متکی ایتی
کردشم اقمرات ورگونی اندنگ لدنگز Geçen hepdeniň ahyrynda Aşgabatda dünýä türkmenleriniň gumanitar assotsiasiýasynyň dowamdaky konferensiýasy geçirildi. Ýerli dinçiler ozalky konferensiýalarda bolşy ýaly bu wedegem konferensiýanyň diňe öwgüli we mahawatlandyrjy çykyşlar bilen geçendigini belli ýerler. Etemleyen çün dünya Türkmenlerinin vekillerini özüne biriktiren bu oramanın konferensiyalarını dünyanın dürlü regionlarındaki Türkmenlerin ağırlı meseleleri gozgulmayar. Etem daşar yurtlarda yaşayan Türkmenlerin durmuşunda şugun kugun çözülmeli mühüm meseleler yok mu? Gelin şu mesele var da post-sovet devletleri oyunca bilermen Britanyalı analitik Alexander Naradetski'nin komentariyasının mazmununu kardeşim Nazar Hudaybirdi dinleyelim.
Состоявшаяся в Ашхабаде на прошлой неделе 12-я конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира.
Geçen hepte Aşgabatda Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Bileleşiginin 12. konferensiyası bolup geçti. Ol dünya bir Türkmenistan'ın öz içindeki problemaları ünsü çekmekle çeklenmedi. Türkmenistan'ın daşında yaşayan milyonlarca Türkmenlerin de durmuşunun haçının borsa kovulunmağını umitler ödeyer. Ol odalı bilen İran'ı yaşayan Türkmenler bilen bağlı şeyle. Ençimi 10 yıllıklar veri bu yurtta yaşayan Türkmenlerin yağdayının göz güderlik değerliği doğrultusunda malumatlar gelip yetiyer. Olar yaşayan yurdunda köp sanlı qadağanlıklardır çeklendirmeler bilen yüzü yüz oluyarlar. Olar dine bir maddi üçüncülük bilen bağlı olman, etnik milli ötüş bilen bağlı batışlar da ölçün alıyar. İran'ı 2.4 milyon aralığında Türkmeni yaşayar değiliyar. Yön olar yurtta ruhi, milli hem siyasi ötüş mümkünçülüklerinden mahrum. İran'ı Türkmen diline yekece mektebin yoktuğu hayran kaldırıyar. Hatta mekteplerde Türkmenlerin öz eni diline gürleşmekine de qadağanlık var. Onu bolan çağılara ya da enatalara berilen cezalar var. Türkmen milli geyiminle mektebe varmak barada gürrüngen bolup bilmez. Şeyli çeklendirmeleri resmi Tehran öz devlet siyasatı derecesinde saklayar. Ehli etnik milli toparlar İran'ı şonun yali berk düzgününü yaşamalı oluyarlar. Bu yurtta doğulun dünya iyinin Türkmen çağılarına Türkmen artlarını takmakım kadagın. Türkmen diline yekece gaziyete jurnal yok. İran'ın yerli hem merkezi hakimiyetini etnik ağırlıkların vökülçülüğü varasında da yankılar aydıp bulur deyip, post-sovet devletleri boyunca ekspert Alexander Naradetski komentariyasını devam ettiriyor.
Предыдущий руководитель Туркменистана, хоть и называл себя Туркменбаши, но никогда не пытался хоть...
Туркменистанын өнкү жолбашчысы өзүн Туркменбашы атланырынан болсо, ол Иран жолбашчыларына азда кәнне тәсир этмеге, Тегеранын туркмен жемиятына болгон катнашууну өзгөртмеге, хатта финансмадым. Ниязов чыгышларына өзүн биринчи номерли туркмен ватанчысы деп көркөмөгө халыярды. Yönü iş bilen sözün ağrısı yer bile gök yağlıdı. Oların birleşen, sepleşen yeri yoktu. Türkmenistan'ın teyze yolbaşının hakimiyet başına gelmek bilen, İran Türkmenlerine kovulga tarıp özgörüşler varasındaki umitler yanadan canlanı uğradı. Berdi Muhammedov geçen hepte olan konferansiyada çıkış edip, biz dürlü yurtlarda yaşayan vatandaşlarımıza doğusluk kolumuzu uzatmağa hem işe tayyar dedi. Bu sözler İran'ı yaşayan Türkmenlerin yüreğini kovusundurman, kiminkin kovusundursun. Hazırki Türkmen lideri Niyazov'un koloyuna varmağa korkun meselelerini kozgap biler mi? Barlışığa gitmeği halamayan İranlılar bilen bir den derecede durup ılarlaşık barlışık varatınına gurrun etmeğe prezident aygıt eder mi? Berdi Muhammedov aşı çılışırımdaki kuvvetli konkurenti Orfiyet bilen katnaşıklarını öz sözününe durup bileyendigini, hötçetlüğünü korkutmaya başardı. Ol näme üçin İranın öňünde ýöwrülmeli? Onu da ganyr watandaşlarynyň ykbaly arasynda gurrun gidýän wagty diýip, post-sowet döwletleri boýunça ekspert Alexander Naradetski kommentariýasyny tamamlaýar.
Tym bolýa, kagda reç idýet o sudbe swoich kromnych soatechestvennikow.
Siz de post-sowet döwletleri boýunça bilermen Britaniýalyk analitik Alexander Naradetskiň kommentariýasynyň mazmununy kardeşim Nazar Hudaýberdi dinlediňiz. Bu kommentariýadaky garaýyşlar awtoryň öz şahsy garaýyşlarydyr.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsumyna geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Her gün iyirden berilýän 8-den 9-a çenli bir sagatlyk gepleşiklerimizi gysga tolkunlaryň 5955 12015 kHz-lerini 49-25 metrlerde dinläp bolar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen ýöne Türkmenistan we halkara wakalary boýunça taýýarlanan şuňky habarlar gündeligi programmamyzda geçirip utaryar. Programmany Allam Rat Rahim Alpardy oňa gowunç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde dostlar, hoş sag bolun.